Uite așa, pianul l-am auzit, să vină pianistul, nu? Bine ai venit, Daniel Ciobanu.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Suntem în direct la radio și pe pagina de Facebook România Actualități. Prefațăm o seară plină de romantism de la sala radio, joi 30 aprilie. Aș zice că prima parte ar fi cu romantism, că avem Romeo și Julieta de Tchaikovsky, dar Daniel Ciobanu e invitat să interpreteze în aceeași seară Dansul Morții, nu? De domnul Liszt, care
exact.
Nu cred că e cam romanță.
Asta vreau să zic, un romantism mai macabru, așa un pic.
Cum sunt pregătirile? Sunteți în grafic?
Da, tocmai ce am ieșit din repetiții și suntem, chiar la zi, ne vedem direct la concert, nu ne mai vedem dimineața la generală.
Ați pus totul la punct, că nu mai e nevoie de...
Da, am pus punctul pe I, suntem în halucinația corectă, să-i spun, că piesa asta e destul de... un pic stranie și ca concept, e foarte exotic așa ca structură, o piesă extrem de rapsodică și, na, listiană la urma urmei, plină de artificii, de tot felul de gonfleuri, de egouri care se topesc, revin iarăși la suprafață, îi rup și poate să fie destul de greu de reacționat la toate diferențele astea de stări pe care, na, pentru Liszt, el așa în fiecare zi avea câte 7 vieți.
E natural, da, să schimbe registrul stările. E o lucrare complicată de interpretat pentru pian?
Da, e o lucrare foarte gimnastică, are foarte multe acrobații și un pic și bipolar așa, adică sunt secțiuni foarte scurte și trebuie să fii un actor foarte, foarte sharp, foarte ascuțit în abordare, dar da, challenge accepted.
Adică e o poveste care te implică mult și tehnic și artistic, nu?
Da, exact. Adică cam în proporție de, să zicem, 70% e fizic, dar bineînțeles că Liszt avea și cumva vulnerabilitatea asta foarte mistică, ezoterică și există niște momente, în fine, piesa e bazată pe motivul gregorian Dies Irae și există anumite părți în care cumva ne desprindem dintr-o dată ieșind din zona muritorilor și ne apropiem așa de niște porți întunecate sau luminoase, asta lăsăm publicul să descopere și da, ne desprindem niște părți complet antigravitaționale, așa o chestie foarte mistică, plină de ceață și cumva ne aduce aminte de toate, ca o lună contabilă, ne aduce aminte de toate excesele și păcatele.
Uite, hai să-i zic, administrarea acestui concert, tu ai fost invitat să cânti, nu? Cu orchestra. În plus, Christopher Ward e dirijorul.
Exact.
Ai ales tu lucrarea sau...
Da, eu am propus-o. Și Christopher a venit și cu un pic așa, un pansament înainte de a deschide rana cu Romeo și Julieta.
A zis, hai să-i amortim un pic ca
un pic de anestezie romantică înainte să ajungem în ruinele iubirii.
Cât de important este dirijorul într-un astfel de eveniment?
Păi e destul de crucial, mai ales într-un ansamblu orchestral atât de larg, gen ansamblu simfonic.
Da, avem Orchestra Națională Radio, da.
Da, poate într-un ansamblu de cameră mai putem, să spunem, chiar lucra cameral, să mai păcălim lipsa unui dirijor, dar nu, aici chiar e nevoie de cineva care să aibă imaginea asta generală de ansamblu și să ne poziționeze strategic cât să fim împreună pe toată durata concertului. Dar se descurcă foarte bine, e un dirijor super stabil, British, e eficient. Da, o să fie un concert reușit.
În lumea pianiștilor sau în lumea artiștilor de muzică clasică, există așa un clasament al dirijorilor cu care voi vreți să lucrați?
Da, se creează anumite afinități, să spunem, dar e fiecare după gust. Adică mie îmi plac, de exemplu, dirijorii care sunt un pic predispuși la risc, să nu fie o chestie, să arătăm că ne-am făcut bine temele la public, nu suntem scoși la tablă pe scenă. Mulți dirijori, de obicei în zona asta britanică, merg foarte mult pe zona politically correct, să nu deranjeze orchestra, să mai poată să fie invitați din nou, tot felul de strategii de astea, mai mult de carieră decât muzicale, și acolo eu am un pic de alergie. Prefer să, adică pentru mine fiecare concert e ca un mers pe frânghie, nu vreau să, nici nu vreau să mă simt în siguranță, că așa pierd șansa la revelații. Mi se pare că repet, adică în fiecare zi studiez și mi-ar plăcea totuși evenimentul ăsta să aibă un alt tip de gravitas pe care nu l-am mai întâlnit, să fiu și eu cât mai vulnerabil și predispus să mai vină idei. Să...
Personalizat și o doză de unicitate pentru fiecare
exact.
Interpretare, nu?
Da, și acolo am nevoie și orchestra să fie în același, pe aceeași mentalitate și să nu stăm acolo blocați în reflexele astea de carieră, de corporatism.
Asta are legătură, în general, așa, cu preocupările tale artistice, că ești un artist de muzică clasică, dar smoking-ul mai asortezi și cu niște jazz, cu niște videomapping, cu pictură.
Da, păi îmi place un pic să experimentez din când în când. Și da, chiar acum la București derulez și festivalul meu Opus Noisy, care e tocmai o platformă de experiment. Am avut sâmbătă la Teatrul Actorilor un recital în care am fost călăuzit și de o voce de inteligență artificială. Fiind am scris eu niște texte pe care le-a interpretat această voce și videomapping, tocmai să amplificăm anumite părți. Muzica, evident că e de ajuns, dar pentru oamenii care de obicei ori sunt prea prinși în cotidian, ori nu prea au timp să-și facă un pic niște teme înainte, să absorbă niște informații despre lucrări, am zis să le ofer așa o atmosferă, să-i bag într-o atmosferă și apoi să lăsăm muzica să așternă peste ei.
Uite, din punctul tău de vedere, e recomandabil ca oamenii, când vin la un concert, să știe ceva despre lucrările care se vor interpreta în acea seară, în acel eveniment, adică să citească un pic înainte.
Da, mi se pare vital. E ca și cum te-ai uitat la un film în altă limbă pe care nu o cunoști. Adică compozitorii au un motiv pe care acum, cel puțin, îl putem afla foarte ușor. Deci au scris anumite piese care au fost contextul din viața lor la momentul respectiv. Și niște chestii, asta cumva mă frapează, că sunt niște chestii, sunt niște oameni absolut geniali, adică sunt, nu știu, o mână de oameni, câte 50-100 de mari compozitori, nu sunt cu zecile de mii, și au niște povești absolut halucinante și eu trăiesc un fel, o viață în completă degringoladă emoțională. Și pe lângă să afli neapărat despre o piesă specifică, e foarte interesant să le înțelegi un pic viața lor. De exemplu, nu știu, Beethoven, care era un rebel absolut autentic și născut, și cum reușește să scoată chestia asta din muzică, care e oglinda pe care o produce muzica la partea asta rebelă. Adică toate părțile astea te ajută să ai o experiență mult mai puternic, emoțională și... Nu e, adică nu ți afectează, nu te bagă într-un film cerebral sau academic, din potrivă, îți relaxează partea asta, că știi în ce punct te-ai aflit, te simți confortabil, știi contextul și cumva îți amplifică stările, că relaționezi și pe partea umană cu compozitorul, nu ești doar așa un simplu turist în muzeul ăsta sonor.
Te ajută să înțelegi și să arăși cum să pătrunzi, să descifrezi mai bine emoțiile.
Da, să navighezi emoțional prin toate stările.
Tu ca artist, background-ul, copilăria de la Piatra Neamț, pianul de la 9 ani, se reflectă în actul tău artistic, așa? Porți bagajul ăsta și pe scenă?
Da, mi se pare că, adică îmi dau seama că e din ce în ce mai prezent. Chiar vorbeam acum câteva zile cu un regizor de film tot din Piatra Neamț și a avut o expresie destul de bucolică, să zic, în care îmi povestea că, băi, să știi ce noroc avem că efectiv suntem de la Piatra Neamț, de la Țâța Vacii, cum se zice, și că plecăm efectiv de la nivelul zero și tot construiești, dar ai mult mai mult bagaj emoțional, poți să te adaptezi mult mai mult la tot felul de stări emoționale, adică nimic nu te crispează, ești într-o permanentă descoperire și...
Adică noi suntem niște răzeși, așa, domnule, până la urmă, și avem baza aia.
Da, adică nu ai momentele alea, știi, de...
M-am pierdut pe mine însumi, nu?
Da, de friz, știi, în nicio situație. La totul există câte o soluție și asta te ajută foarte mult în viață și ca artist, evident, să navighezi, pentru că sunt niște... să creează niște tensiuni acolo pe scenă, destul de copleșitoare și dacă nu ești cu o experiență, cu o, nu știu, o fundație de beton în spate, poate să te înghită tensiunea asta și de asta chiar mă bucur că...
Uite, există acel punct de explozie sau aș putea spune că acel concurs de la Tel Aviv 2017, parcă nu, a fost punctul de explozie pentru tine, confirmarea muncii de până atunci?
Da. Cumva neașteptat că tot am auzit despre mine, am fan teribilă, că într-adevăr un pic și eu provoc foarte mult prin interpretările mele. Am o alergie totală la clișeu, adică dacă aud, nu știu, din greșeală aud vreo înregistrare și încep să identific niște chestii pe care le-aș fi făcut și eu, imediat mi se anulează și după aia mă forțează să-mi reajustez traseul artistic în interpretare, dar totuși să nu fie o chestie căutată, o găselniță, adică în permanență încerc să amplific mesajul muzical, doar că îmi complică viața și da, cumva la Tel Aviv, fiind, nu știu, erau 360 de pianiști din toată lumea care au aplicat acolo. În Israel am ajuns aproximativ 60 și să mă trezesc al doilea în toată pădurea asta de pianiști absolut fenomenali. Adică eu efectiv nu înțelegeam cum pot să-i diferențiez, adică toată lumea cânta absolut incredibil, dar probabil că acel feromon de la Piatra Neamț de care spuneam și-a spus cuvântul și chiar m-am bucurat că au apreciat totuși că sunt dispus tocmai să, cum am spus chiar la un interviu acum câteva zile, că între două note este și sânge, nu doar tehnică. Și cred că le-a plăcut partea asta de risc, de căutare, de vulnerabilitate, că sunt în căutarea unui alt adevăr, nu încerc să conserv o tradiție neapărat, că sunt foarte mulți pianiști care fac chestia asta.
Sunt importante recunoașterile astea în cariera ta? Adică, dom'le, un premiu...
Da.
Vine cu ceva plus de încredere sau...
Pe partea strict de carieră, da. Adică pe partea de industrie, să spunem. Că oamenii au nevoie de confirmări. Foarte multă lume, în puncte chiar de putere, nu știu, să poată să-ți ofere o invitație la o orchestră sau la un concert, un recital.
Premiile acestea îți aduc... evenimente, ca să zic așa, exact. Te aduc invitații, nu?
Da, mulți oameni, din poziție de putere, nu sunt neapărat muzicieni, deci ei se bazează tocmai pe un alt sistem, respectiv unde ai mai cântat, la ce orchestră, pe unde ai mai luat ce premii și cu cât sunt concursurile mai mari, cu atât au mai multă încredere că invită un om capabil și profesionist.
Uite, Piatra Neamț are legătură cu studiile tale continuate în Scoția, adică tot în zona de Highlander, așa, nu?
Da, corect. Da, un traveler, gypsy traveler, un trubadur. Da, într-un mod foarte straniu, la Piatră, să știți că există o energie un pic Tarantino, să-i spunem, adică găsești personaje foarte interesante, de exemplu, profesoara mea de pian, la finalul studiilor mele de acolo, eu n-am întâlnit, de exemplu, în Glasgow profesor mai bun. Acolo am mers, să am și o diplomă în străinătate. Evident, sunt alte oportunități în afara României de a cânta în săli bine, bine acusticizate, cu instrumente ca lumea, cu un public educat. Și, dar când am ajuns, mi-am dat seama că mi-e cam dor de doamna Mihaela Spiridon și mi-am dat seama că noi avem, de fapt, sunt anumiți profesori în România care sunt absolut legendari. La Piatra Neamț, unde suntem 10 oameni cu tot cu primar, adică e o chestie destul de aproape ca o halucinație, ca o iluzie, nu știu dacă e Fata Morgana.
Așa. Black Mirror.
Da, corect. Da.
Sunt oameni care te-au marcat în viața ta, repere, poate chiar să le zic, cum ai menționat-o pe doamna profesor mai devreme. Citeam la un moment dat, încerc să-mi aduc aminte exact, după concursul din Tel Aviv, rememorai așa că perioada în care tatăl tău a lucrat pe șantiere în Israel ca să îți cumpere pian, nu?
Exact. Și cumva tot în Israel mi-am confirmat cariera pentru care el muncit destul de mulți și au sacrificat destul de mulți ani.
Te-au susținut.
Da, păi eu am fost cumva, în fine, până mai ales până să apară și fratele meu, cumva pentru mine au tras amândoi foarte, foarte tare, că și acolo sunt niște eforturi să cumperi un pian, mai ales în perioada, nu știu, 1998, nu prea aveai așa multe, nu aveam conexiuni, nu știam care e piața, de unde să luăm. Și costa aproape cât un apartament, o pianină, nici măcar un pian de concert. Și da, a fost nevoit să plece, dar într-adevăr un fel de finalizare a cercului la care,
uite, din
care a depășit orice fel de așteptare, că nimeni nu s-a aștepta vreodată să ia un premiu atât de
din
important.
Din categoria, știi, personale, dacă vrem răspuns sau nu...
Pare că nu mai am de ales acum.
Vrei să ajungi așa sus, să câștigi premii ca să-i faci pe ei mândri? Adică simți că...
În momentele alea eu nu prea mai ești conștient, de fapt. Într-adevăr, mergi la, te înscrii la un concurs ca să-ți ajuți ție viitorul și, na, evident, și pe să-i faci și pe părinți fericiți cu reușita. Dar atunci când ești chiar pe scenă, deci sunt anumite momente în care efectiv sunt într-un fel de blackout, nici nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, nu prea poți să păcălești actul artistic, că acolo dacă te conectezi într-adevăr la zona aia de interpretare super autentică, adică în care chiar îți deschizi corpul spre... Te sacrifici cumva cu mâna ta pe scenă și te lași muzica complet să-ți devoreze fiecare secret, fiecare parte de abis din tine să iasă la suprafață, să nu ai vreo jenă ca omul să descoperi și tot felul de părți. Nu prea mai ești tu în acel moment. Se întâmplă, nu știu, ești cumva într-o vrajă.
Păi uite, dacă vorbești de momentul ăsta de blackout, așa, hai să le reamintesc ascultătorilor, suntem în direct la radio și pe pagina de Facebook România Actualități cu Daniel Ciobanu. După un concert unde ești acolo în hipnoză, te asculți?
E foarte greu să mă ascult, dar da, trebuie să o fac, odată ca să văd și... Sunt cumva două interpretări diferite, cea din cap și cea care într-adevăr reiese la pian, în funcție și de pian și de acustică și de foarte multe, influențată de foarte multe aspecte. Da, și câteodată chiar cumva sunt fascinat, gen, adică sunt anumite chestii care mă iau complet prin surprindere și până
neașteptate. Chestii pe care le-ai făcut tu?
Da, și de bine și de rău, adică în ambele direcții. Și acolo îmi dau seama, de fapt, cât de minunată e chestia asta de a face muzică. E probabil una dintre puținele lucruri, mai ales în ziua de azi, care mai poate să te ia prin surprindere, sunt complet imprevizibile, nu prea ai cum să le controlezi, nu știu, ca acum intrăm pe zona de artificial intelligence, care aproape că îți ghicește următorul gând.
Îl știe dinainte.
Da, și ți-l servește acolo cald și numai numai bun.
Care e relația ta cu inteligența artificială chiar? O folosești, lucrezi? Care
da, da, o folosesc, dar încerc să o țin mai mult în rol de ucenic, nu de stăpân. Adică să mă ajute să, nu știu, să mai îmi dea idei, să, mai mult pe partea asta de mail-uri, de structuri la proiecte, pe zona asta o folosesc.
Administrative.
Exact.
A, da. Bun.
Reminder-uri.
Bun. Cu Daniel Ciobanu vă reamintesc, vă întâlniți joi 30 aprilie la Sala Radio, prima parte Romeo și Julieta de Tchaikovsky, dirigează Christopher Ward, am zis de încălzire, după care vine dansul morții domnul List. Daniel Ciobanu e invitat să interpreteze această, cum să-i zic, lucrare, da? E bine? Da. E bine lucrare, că nu sunt un specialist. Apropo de public și de Sala Radio, tu ai concertat în multe locuri din lume, n-o să zic peste tot în lume. E publicul diferit, publicul din România față de publicul de afară, la cum percepe actul artistic?
Da, mi se pare că e, în general, fiecare țară are o anumită aromă, așa să-i spunem. Dacă vă uitați în CV-ul meu, o să vedeți că toate concursurile mari pe care le-am câștigat au fost în Tel Aviv, în Rio de Janeiro și în Pretoria, adică în zone extrem de exotice, în zone în care muzica, în primul rând, e ca o a doua hrană pentru oameni. Gen, asta, cam asta era singura metodă de entertainment și să se simtă liber și să se poată bucura de viață. Deci un public extrem de deschis care într-adevăr vine ca la o chestie existențială, face parte din igiena lor.
Bănuiesc că și avizat cunoscător.
Nu neapărat, nu. Adică nu foarte educat. Cel puțin în Rio de Janeiro erau doar, primeam după concerte remarci foarte emoționale, adică tot felul de chestii de concept, nu conceptuale. Da, își exprimau emoții, îmi pictau tablouri ce au simțit, adică nu vorbeau, nici probabil nu știau cine a fost compozitorul sau. Și cumva asta m-a plăcut foarte mult, că și eu sunt foarte mult pe zona asta, adică într-adevăr încerc să-mi fac, cum am zis și la început, temele, să înțeleg stilistic piesa, structural, să înțeleg arhitectura, ce a vrut să zică compozitorul, dar când merg pe scenă, de fapt, aș vrea să prezint ce am metabolizat eu personal, partea
spui
mea.
Și tu o poveste.
Exact. Adică să rămână fără să încerc să bifez toate căsuțele academice. Și în România mi se pare că oamenii încă mai au un pic de, să, mai trebuie un pic să se deschidă spre zona asta. Sunt anumite plăci destul de rigide, adică cumva vin la concert așteptându-se
să
se interpreteze într-un anumit fel, în loc să aibă deschiderea și vulnerabilitatea, să fie la rândul lor luați prin surprindere, chiar dacă e bine, chiar dacă e de rău, important e să simți ceva.
Mm-hmm. Uite, se termină răgazul nostru la radio, așa că veniți și luați emoție de la Daniel Ciobanu la Sala Radio 30 aprilie. Mulțumesc tare mult, Daniel.
Mulțumesc și eu pentru invitație.